Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នក ស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ អាទិត្យ ទី 15 ខែ តុលា ឆ្នាំ 2023 នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនអ្នកក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីឯកសារបង្ហាញសេចក្តីលម្អិតអំពីទីតាំងនៃការបាក់ដីដល់ផ្ដាច់ផ្ដិលជីវិតនៅម៉ាឡេស៊ីភាពសោកសៅពេលជនស៊ីវិលទាំងសងខាងត្រូវសម្លាប់ក្នុងជម្លោះរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់ការសម្រេចរបស់ក្រុមហ៊ុនមេតាលើករណីលោកហ៊ុនសែនរងការរិះគន់ថាបរាជ័យក្នុងការរារាំងអំពើហិង្សាហើយនឹងបទសម្ភាសន៍របស់ VOA អំពីសហប្រធានក្រុមប្រឹក្សាត្រួតពិនិត្យបារម្ភពីការសម្រេចរបស់ក្រុមហ៊ុនមេតាលើករណីលោកហ៊ុនសែនជាង9ខែក្រោយពីការបាក់ដីដល់ផ្ដាច់ផ្ដិលជីវិតនៅលើទីតាំងបោះជំរំមួយក្នុងឃុំបាតាំងកាលីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះកំពុងរង់ចាំមើលលទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេតរបស់រដ្ឋាភិបាល VOA បានពិនិត្យមើលឯកសារដែលលាតត្រដាងអំពីសេចក្តីលម្អិតដែលមិនត្រូវបានរាយការណ៍ពីមុនមកអំពីទីតាំងបោះជំរំនោះលោក Dale Gronebom រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Kuala Lumpur នៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីលោកសៃមនីជួនក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមហ៊ុនមួយក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មនៅជ័យក្រុងកូឡាឡាំពួរនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហាក់ដូចជាមានទំនាក់ទំនងទៅនឹងមហន្តរាយដ៏ផ្ដាច់ផ្ដិលជីវិតមួយគឺការបាក់ដីនៅឃុំបាតាំងកាលីចម្ងាយប្រមាណ50គីឡូម៉ែត្រភាគខាងជើងមនុស្ស31នាក់បានស្លាប់កាលពីខែធ្នូក្រោយពីដីបានបាក់គ្របលើតង់របស់ពួកគេពេលរំលងអាត្រៀតនៅកន្លែងបោះជំរំមួយក្នុងកសិដ្ឋាន Fathers Organic 9ខែកន្លះក្រោយមករដ្ឋាភិបាលនៅមិនទាន់បង្ហាញរបកកំហើញពីការស៊ើបអង្កេតរបស់ខ្លួននៅឡើយលោកលូតេងសុយឪពុកជនរងគ្រោះម្នាក់នៃការបាក់ដីនោះថ្លែងថា
The family wants accountability
គ្រួសារចង់បានការទទួលខុសត្រូវ
And also we want
យើងក៏ចង់ឲ្យមានវិធានការបង្ការឧបទ្ទវហេតុបែបនេះកុំឲ្យកើតឡើងទៀត
កូម៉ារ៉ាហ្សេតអាយុ7ឆ្នាំដែលជាកូនទោលរបស់លោកសុយនិងអ្នកស្រីតាន់អៃអែនក៏បានស្លាប់ក្នុងគ្រោះបាក់ដីនោះដែរលោកសុយថ្លែងថា
The family deserve the full
គ្រួសារសមតែទទួលបានរបាយការណ៍ពេញលេញគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដោយគ្មានការបាត់បង់ដែលបង្ហាញគ្រប់ទិដ្ឋភាពមិនមែនគ្រាន់តែលក្ខណៈបច្ចេកទេសនៃការបាក់ដីនោះទេ
ឯកសារដីធ្លីដែល VOA បានពិនិត្យបង្ហាញថាពេលបាក់ដីនោះកសិដ្ឋាននិងកន្លែងបោះជំរំនោះស្ថិតនៅលើដីកម្មសិទ្ធិរបស់ក្រុមហ៊ុនលំហែកាយ Malaysia Botanical Gardens Resort ក្រុមហ៊ុននេះចុះបញ្ជីក្នុងអាគារនៅសួន Horizon ជាអាគារតែមួយដែលជាទីស្នាក់ការក្រុមហ៊ុន Nirvana Asia Group ក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាកម្មពិធីបុណ្យសពនេះគ្រប់គ្រងដោយគ្រួសារអ្នកមានជើងគេមួយនៅម៉ាឡេស៊ីតាមគេហទំព័រក្រុមហ៊ុន Nirvana Asia ដឹកនាំដោយលោកកុងយូហ្វុងនិងឪពុករបស់លោកគឺលោកកុងហុនកុងដែលទស្សនាវដ្ដី Forbes វាតម្លៃថាមានទ្រព្យសម្បត្តិ860,000,000 ដុល្លារឯកសារដែលរសារទុកនៅគណៈកម្មការក្រុមហ៊ុនម៉ាឡេស៊ីចុះឈ្មោះលោកកុងទាំងពីរនាក់ជានាយកក្រុមហ៊ុន Malaysia Botanical Gardens Resort លោកទាំងពីរបដិសេធសំណើសម្បត្តិសម្ភាររបស់ VOA VOA ក៏បានពិនិត្យរបាយការណ៍វាតម្លៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថានឬ EIA របស់ក្រុមហ៊ុនផងដែរតែមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យថតរូបឬវីដេអូនៃរបាយការណ៍នេះទេរបាយការណ៍នេះបង្ហាញថានៅឆ្នាំ2013ក្រសួងបរិស្ថានបានអនុម័តសំណើសុំអភិវឌ្ឍកន្លែងលំហែកាយមួយតែក្រោយមកទីតាំងដែលកសិដ្ឋាន Fathers Organic ដំណើរការគឺស្ថិតនៅកន្លែងផ្សេងលោក Tekin Lim សាស្ត្រាចារ្យរងកិត្តិយសខាងភូមិសាស្ត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យ Nottingham Malaysia និយាយថា
The EIA makes it quite clear that
របាយការណ៍បរិស្ថានបង្ហាញច្បាស់ថាតំបន់សម្រាប់កសិដ្ឋាននិងកន្លែងបោះជំរំនោះមិនគួរត្រូវបានអភិវឌ្ឍទេហើយមូលហេតុគឺថាគ្មានសុវត្ថិភាព
តែច្រើនថ្ងៃក្រោយការបាក់ដីនោះមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិយាយថាក្រុមហ៊ុនមានអាជ្ញាប័ណ្ណដំណើរការជាកសិដ្ឋានធម្មជាតិតែថារដ្ឋគ្មានអាជ្ញាប័ណ្ណជាក់លាក់សម្រាប់កន្លែងបោះជំរំទេប៉ុន្តែនៅមានសំណួរដ៏សំខាន់មួយលោកលូតេងសុយដែលមានកូនប្រុសស្លាប់ក្នុងគ្រោះបាក់ដីនោះនិយាយថា
How did the
តើកសិដ្ឋាននោះទទួលបានការអនុញ្ញាតឲ្យដំណើរការបានយ៉ាងដូចម្តេច
លោកសាស្ត្រាចារ្យលីមនៅសាកលវិទ្យាល័យ Nottingham Malaysia និយាយថា
ពួកគេមិនបានទទួលការអនុញ្ញាតពីក្រសួងបរិស្ថានទេ
រហូតមកដល់ពេលនេះមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបានបដិសេធមិននិយាយអំពីសេចក្តីពុះស្ដារនៃការស៊ើបអង្កេតរបស់ខ្លួនឡើយពួកគេបានប្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកថាពួកគេនឹងបង្ហាញរបកកំហើញក្នុងខែនេះតែក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះនិយាយថាវាយូរពេកហើយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមុននេះ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ស្របពេលដែលប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបន្តវាយប្រហារលើតំបន់ហ្គាហ្សាប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់ជុំវិញនានាត្រូវបានជន់លិចចេញហើយក្រុមគ្រួសាររបស់ចំណាក់ខ្មាំងអ៊ីស្រាអែលយ៉ាងតិច150នាក់នៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចកាន់តែខ្លាំងឡើង VOA រាយការណ៍ថាពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលខឹងសម្បានឹងជន់លោះនេះដែលវាបានក្លាយទៅជាជន់លោះដ៏ហិនហោចសម្រាប់ភាគីទាំងសងខាងកញ្ញាទុំលីជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលរស់នៅតំបន់កាហ្សាត្រូវបានជម្លៀសហើយរ៉ុកែតបានបន្តបាញ់ចេញពីតំបន់នេះជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនជាង2លាននាក់នៅជាប់គាំងក្នុងតំបន់នោះខណៈដែលតំបន់នោះរងការវាយប្រហារធ្ងន់ធ្ងរទាំងថ្ងៃទាំងយប់ក្នុងចំណោមជនស៊ីវិលនៅតំបន់កាហ្សាគឺមានចំណាប់ខ្មាំងអ៊ីស្រាអែលរហូតដល់150នាក់សមាជិកគ្រួសារនានាខ្លាចថាមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់ពួកគេមិនអាចត្រូវបានជួយសង្គ្រោះលោក Stolas Adolfo ដែលក្មួយស្រីបានបាត់ខ្លួននៅថ្ងៃវាប្រហារដំបូងជឿថានាងត្រូវបានគេចាប់ធ្វើចំណាប់ខ្មាំងលោកបាននិយាយថា
ខ្ញុំមិនដឹងថាសង្គ្រាមនេះនឹងបញ្ចប់យ៉ាងម៉េចទេប៉ុន្តែវានឹងមិនបញ្ចប់ទៅដោយសបាយរីករាយនោះទេមិនថាសម្រាប់នរណានោះឡើយ
អង្គការមនុស្សធម៌នៅក្នុងតំបន់កាហ្សាថាវិបត្តិនេះគឺកាន់តែអាក្រក់ឡើងសម្រាប់ជនស៊ីវិលដែលត្រូវបានកាត់ផ្តាច់ពីពិភពលោករួចទៅហើយហើយឥឡូវនេះត្រូវបានកាត់ផ្តាច់ពីធនធានខាងក្រៅដូចជាអគ្គិសនីទឹកនិងម្ហូបអាហារថែមទៀតផងនៅទីក្រុងយេរូសាឡឹមដែលមានចម្ងាយប្រមាណ1ម៉ោងកន្លះពីតំបន់កាហ្សាប៉ុន្តែនៅតែជិតសម្រាប់គ្រាប់រ៉ុកែតជនជាតិអ៊ីស្រាអែលជាច្រើនខឹងសម្បាននឹងចំនួននេះដោយបាននិយាយថាទោះបីជារដ្ឋាភិបាលពួកគេមានភាពខ្លាំងក្លាផ្នែកសន្តិសុខក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលនេះបានបរាជ័យក្នុងការការពារពួកគេអ្នកផ្សេងទៀតរិះគន់ពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនទាំងមូលដោយថាលើកនេះភាគីទាំងពីរនៃចំនួននេះមានការខ្វែងគំនិតគ្នាខ្លាំងជាងពេលណាៗទាំងអស់លោកនីបារ៉ាឈីដែលជាពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលដែលនឹងចូលធ្វើទីហានក្នុងពេលឆាប់ៗនេះនិយាយថា
ខ្ញុំនិយាយម្ដងទៀតបើមិនយើងគឺគេយើងអាចចាប់ផ្ដើមវាយប្រហារពួកគេខ្លាំងក្លា
ក្រុមហាម៉ាស់ដែលធ្វើការវាយឆ្មក់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍គឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងតំបន់កាហ្សាជនជាតិស៊ីវិលរាប់រយនាក់នៃភាគីទាំងពីរត្រូវបានសម្លាប់ហើយមនុស្សរាប់ពាន់នាក់បានរងរបួសនៅក្រៅតំបន់កាហ្សាកំទេចកំទីបែកបាក់ដែលបន្សល់ពីប៉ុន្មានថ្ងៃដំបូងនៃសង្គ្រាមថ្មីនេះនៅមានពាសពេញតាមដងផ្លូវស្របពេលដែលអ៊ីស្រាអែលបង្កើនកម្លាំងសម្រាប់អ្វីដែលអាចជាការរីកសាយនៃសង្គ្រាមនេះកាន់តែខ្លាំងពីបារីញូវយ៉កខ្ញុំទុំម៉ាលី VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីចុងខែសីហាក្រុមហ៊ុន Meta ដែលគ្រប់គ្រងបណ្ដាញសង្គម Facebook បានសម្រេចច្រានចោលការណែនាំធ្វើឡើងដោយក្រុមប្រឹក្សាត្រួតពិនិត្យរបស់ខ្លួនក្នុងការផ្អាកគណនី Facebook របស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនដោយសារសន្ទរកថាញុះញង់ឲ្យមានអំពើហិង្សាក្រុមអ្នកសង្កេតលើកឡើងថាការសម្រេចចិត្តនេះបង្ហាញថាក្រុមហ៊ុន Meta ផ្ដល់អធិភាពលើផលប្រយោជន៍ផ្នែកធុរកិច្ចរបស់ខ្លួនជាជាងគុណតម្លៃផ្សេងៗដូចជាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសវត្ថភាពសាធារណៈនិងការបញ្ចេញមតិជាសាធារណៈបែបអហិង្សាលោក Colin Mines រាយការណ៍ពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington លោកចាប់ចត្រានិងអ្នកនាងហុងចិនណាជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសារតក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា Meta ចំពោះសេចក្តីសម្រេចការពិចុងខែសីហាដែលបានច្រានចោលសេចក្តីណែនាំពីសំណាក់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលត្រួតពិនិត្យរបស់ក្រុមហ៊ុននេះក្នុងការភ្ជួរគណនី Facebook របស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនយ៉ាងណាក្តីភាគីដទៃទៀតមិនបានបង្ហាញអារម្មណ៍សាទរដូចគ្នានេះនោះទេចំពោះសេចក្តីសម្រេចលើករណីខាងលើទ ាក់ទងវីដេអូដែលបង្ហាញពីលោកហ៊ុនសែនធ្វើការគម្រាមកំហែងអំពើហិង្សាលើគូប្រជែងនយោបាយរបស់លោកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលត្រួតពិនិត្យរបស់ក្រុមហ៊ុនមេតាស្របជាមួយនឹងអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងក្រុមអ្នកជំនាញផ្នែកសន្តិសុខ Digital បានបង្ហាញការមិនពេញចិត្តចំពោះសេចក្តីសម្រេចនេះនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍និងសារឆ្លើយឆ្លងតាមអ៊ីមែលជាមួយ VOA កាលពីខែកញ្ញាលោក Michael McConnell សហប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលត្រួតពិនិត្យបានលើកឡើងនៅក្នុងសារអ៊ីមែលក្នុងនេះដើមថាវាជារឿងលំបាកក្នុងការប្រមាលមើលពីករណីច្បាស់ក្រឡាជាងនេះដែលមេដឹកនាំនយោបាយម្នាក់ប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមដើម្បីសំឡុតគំរាមកំហែងលោកបានកត់សម្គាល់ថាវីដេអូពាក់ព័ន្ធនឹងលោកហ៊ុនសែនជាផ្នែកមួយនៃនិន្នាការអាកប្បកិរិយាគួរឲ្យព្រួយបារម្ភពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមជាមធ្យោបាយរដ្ឋបិទផ្នែកនយោបាយនិងជាអ្វីដែលអង្គការ Freedom House ពណ៌នាថាជាអំណាចផ្ដាច់ការតាមប្រព័ន្ធ Digital លោក McConnell ដែលជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកច្បាប់ប្រចាំសាកលវិទ្យាល័យ Stanford នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានបន្ថែមក្នុងនេះដើមថាសេចក្តីសម្រេចរបស់យើងបានដាក់ចេញជាសេចក្តីណែនាំច្បាស់លាស់មួយទៅកាន់ក្រុមហ៊ុន Meta ដើម្បីបង្ខាំងបុគ្គលសាធារណៈពីការកេងចំណេញពីបណ្ដាញសង្គមដើម្បីបំផុសអំពើហិង្សាភាពអសកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន Meta គឺជាការបរាជ័យមួយក្នុងការធានាថាបណ្ដាញសង្គមរបស់ខ្លួនមិនរួមចំណែកក្នុងការបំពានទាំងនេះកាលពីថ្ងៃទី29ខែមិថុនាក្រុមប្រឹក្សាភិបាលត្រួតពិនិត្យរបស់ក្រុមហ៊ុន Meta ដែលជាក្រុមអ្នកជំនាញមានឈ្មោះជាសកលមួយទទួលបន្ទុកផ្ដល់ការណែនាំដែលមិនចាំបាច់ត្រូវប្រតិបត្តិតាមលើចំណោតគោលនយោបាយពិបាកនានារបស់ក្រុមហ៊ុននេះបានបញ្ចេញរបាយការណ៍មួយណែនាំឲ្យមានការភ្ជួរគណនី Facebook របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងការផ្លាស់ប្ដូរគោលនយោបាយបន្ថែមជាបន្តបន្ទាប់ការឆ្លើយតបពីរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនកើតមានយ៉ាងឆាប់រហ័សសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលត្រួតពិនិត្យបានរកបំរាមភ្លាមមិនឲ្យចូលមកកម្ពុជាស្របពេលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបិទគណនីផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកនិងបានលើកឡើងថាលោកប្រហែលបិទបណ្ដាញសង្គម Facebook ទាំងស្រុងនៅកម្ពុជា VOA បានតាក់ទងទៅកាន់សមាជិក9នាក់នៃក្រុមប្រឹក្សាភិបាលត្រួតពិនិត្យសម្រាប់ការអធិប្បាយជុំវិញរឿងនេះអ្នកឆ្លើយតបបានបង្វែរសំណួរទៅកាន់ការិយាល័យទំនាក់ទំនងសាធារណៈរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលត្រួតពិនិត្យដែលបានផ្ដល់ជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោក McConnell
នៅក្នុងចន្លោះពេលប្រហែលខែរវាងការណែនាំរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលត្រួតពិនិត្យនិងសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមហ៊ុន Meta លោកហ៊ុនសែនបានផ្ទេរអំណាចទៅឲ្យកូនប្រុសរបស់លោកដែលឥឡូវនេះគឺជានាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនម៉ាណែតការផ្ទេរអំណាចនេះត្រូវបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតកាលពីខែកក្កដាដែលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានជ័យជំនះយ៉ាងងាយស្រួលខណៈគណៈបកប្រឆាំងធំជាងគេបានរងបំរាមមិនឲ្យចូលរួមឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតប៉ុន្តែការចាក់ចេញរបស់លោកហ៊ុនសែនពីបណ្ដាញសង្គម Facebook គឺមានតែមួយរយៈពេលខ្លីប៉ុណ្ណោះហើយគណនី Facebook របស់លោកមានភាពសកម្មឡើងវិញនៅពាក់កណ្ដាលខែកក្កដាវីដេអូដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធគឺសន្ទរកថាមួយកាលពីខែមករានៅពេលដែលលោកហ៊ុនសែនគម្រាមវាយដំគូប្រជែងនិងបញ្ជូនក្រុមជើងកាងទៅកាន់ផ្ទះរបស់ពួកគេលោកហ៊ុនសែនដែលបានធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីអស់រយៈពេលប្រមាណ38ឆ្នាំរហូតមកដល់ខែសីហាឆ្នាំនេះបាននិយាយថាមានជម្រើស2មួយគឺប្រើប្រាស់មធ្យោបាយផ្លូវច្បាប់និងមួយទៀតគឺប្រើប្រាស់ដំបងដំបងឡាយក្រុមហ៊ុនមេតាបដិសេធមិនដកចេញវីដេអូជាការឆ្លើយតបនឹងមិនដឹងនោះទេប៉ុន្តែទីបំផុតបានយល់ស្របតាមសេចក្តីណែនាំរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលត្រួតពិនិត្យក្នុងការដកចេញវីដេអូមួយនោះប៉ុន្តែសម្រាប់សេចក្តីណែនាំ5ទៅ6ចំណុចបន្ថែមទៀតក្រុមហ៊ុនមេតាបដិសេធមិនធ្វើតាមឬនិយាយថាកំពុងថិតក្រោមការពិចារណានោះទេចំណោមពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្ជួគណនីបានជំរុញឲ្យមានការតស៊ូមតិដ៏សំខាន់មួយដោយឆ្លុះបញ្ចាំងពីភាពតានតឹងរវាងអ្វីដែលជាព័ត៌មានសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនិងសវត្ថិភាពជារួមនៅក្នុងបរិយាកាសនយោបាយរដ្ឋបិតនៅក្នុងការបកស្រាយពីសេចក្តីសម្រេចក្នុងការមិនបិទគណនី Facebook របស់លោកហ៊ុនសែនក្រុមហ៊ុន Meta បាននិយាយថាករណីនេះមិនបានបំពេញតាមបទដ្ឋានកំណត់ជាវិបត្តិនោះទេដោយសារតែកម្រិតអំពើហិង្សានយោបាយនិងការរដ្ឋបិតនាពេលនោះមិនមានលើសពីលក្ខខណ្ឌកម្រិតមូលដ្ឋាននៅកម្ពុជាក្រុមហ៊ុន Meta ក៏បានច្រានចោលសេចក្តីណែនាំឲ្យបញ្ជាក់ពីរចនាសម្ព័ន្ធសាធារណៈរបស់ខ្លួនក្នុងការរដ្ឋបិតករណីបុគ្គលសាធារណៈដើម្បីរ៉ាប់រងសម្រាប់សង្គម ដែលឃើញមានការកើតមានអំពើហិង្សានយោបាយជាបន្តបន្ទាប់ក្រៅពីហេតុការណ៍តាមពេលដូចជាកុបកម្មកាលពីថ្ងៃទី6ខែមករាដែលនាំឲ្យមានការផ្ជួសករណីបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump កាលពីឆ្នាំ2021ក្រុមហ៊ុន Meta បានបកស្រាយនៅក្នុងការឆ្លើយតបរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី28ខែសីហាថាការប្រើប្រាស់ក្បួនច្បាប់នៅក្នុងកលតិសៈទាំងនោះអាចនាំឲ្យមានការផ្អាកមិនមានពេលកំណត់មកលើគណនីរបស់បុគ្គលសាធារណៈដែលក្រៅពីបញ្ហាសមត្ថធអាចបង្កការប៉ះពាល់មកលើលទ្ធភាពរបស់បុគ្គលរូបនោះក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានពីនឹងអំពីមេដឹកនាំរបស់ពួកគេនិងដើម្បីបញ្ចេញមតិរបស់ខ្លួនដោយប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមរបស់ក្រុមហ៊ុន Meta
ក្រុមអ្នកជំនាញផ្នែកច្បាប់និងអ្នកគាំពារសិទ្ធិមនុស្សបានរិះគន់សេចក្តីសម្រេចនឹងការបកស្រាយរបស់ក្រុមហ៊ុន Meta ដោយអះអាងថាក្រុមហ៊ុននេះបានខកខាននៅក្នុងការពិនិត្យលើទូរនីតិរបស់បណ្ដាញសង្គមរបស់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើហិង្សានយោបាយដែលកើតមានហើយហាក់ដូចជាផ្ដល់អធិភាពលើផលប្រយោជន៍ផ្នែកធុរកិច្ចរបស់ខ្លួនជាជាងគុណតម្លៃផ្សេងៗដូចជាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសវត្ថិភាពសាធារណៈនិងការបញ្ចេញមតិជាសាធារណៈបែបអហិង្សាអ្នកស្រី Golda Benjamin អ្នកធ្វើយុទ្ធនាការប្រចាំតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកសម្រាប់អង្គការគាំពារសិទ្ធិតាមប្រព័ន្ធ Digital Access Now បានថ្លែងប្រាប់ VOA ក្នុងសម្ដីដើមថាបណ្ដាញសង្គមនានាគួរតែយល់ថាខ្លួនជាកន្លែងបំផុសបំផុលជាបន្តបន្ទាប់នៃមាតិកាប្រភេទនេះក៏ដូចជាការរីកសាយភាយនៃមាតិកាប្រភេទនេះពីព្រោះតែប្រភពនៃមាតិកាដែលកាន់តែដាក់សម្ពាធនឹងរដ្ឋបတ်លំហស៊ីវិលបន្ថែមអ្នកស្រី Benjamin បាននិយាយថាក្រុមហ៊ុន Meta យល់ដឹងច្បាស់ពីផលប៉ះពាល់ដែលបណ្ដាញសង្គមរបស់ខ្លួនមាននៅតាមបណ្ដាប្រទេសដូចជាកម្ពុជាប៉ុន្តែបដិសេធជាប្រចាំលើគោលនយោបាយដែលបង្កើនគណនេយ្យភាពរបស់ខ្លួនចំពោះអំពើហិង្សានយោបាយឬការបំពានសិទ្ធិមនុស្សក្នុងទម្រង់ដទៃទៀតនៅតាមសង្គមទាំងនោះដោយសម្ដៅទៅក្រុមហ៊ុន Meta អ្នកស្រីបានលើកឡើងក្នុងសម្ដីដើមថាដូច្នេះនៅពេលពួកគេនិយាយអំពីអំណាចសេដ្ឋកិច្ចពួកគេអាចមានប្រសិទ្ធឈ្មោះហើយពង្រីកខ្លួនឬថែមទាំងបំភ្លឺផងដែរប៉ុន្តែនៅពេលពាក់ព័ន្ធនឹងការទទួលខុសត្រូវនឹងការប៉ះប៉ូវចំពោះផលប្រយោជន៍ដែលពួកគេបានបង្កឡើងពួកគេបែរជារៀថយទៅវិញ
នៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំមកនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចាត់ចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់និងដាក់ពន្ធនាគារលើអ្នករិះគន់មួយចំនួនដែលសកម្មនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលបានបញ្ចេញមតិនយោបាយចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់នេះជារឿយៗស្ថិតក្រោមបរិបទច្បាប់ញុះញង់ដែលក្រុមអ្នកអង្កេតការនិយាយថាត្រូវបានបំពេញដើម្បីរដ្ឋបတ်ការបញ្ចេញមតិរបស់ពលរដ្ឋដែលពួកគេមិនចង់ឮអ្នករិះគន់បើកចំហក៏តែរងការវាយប្រហារលើរាងកាយជាប្រចាំផងដែរគណៈការភ្ជាប់ផ្ទាល់រវាងភាសារបស់រដ្ឋាភិបាលនិងអង្គើហឹង្សាកម្រនឹងត្រូវបានបញ្ជាក់ជាភស្តុតាងក្រុមអ្នករិះគន់និយាយថាសារទៅកាន់សាធារណជននៅកម្ពុជាគឺមានច្បាស់នាពេលថ្មីៗនេះអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលមួយរូបដែលមានភាពសកម្មលើបណ្ដាញសង្គមបានរងការវាយដំយ៉ាងដំណំតែក្នុងរយៈពេលប្រមាណម៉ោងក្រោយមកបន្ទាប់ពីលោកបានរិះគន់រដ្ឋមន្ត្រីកសិកម្មពីមុនមកលោកធ្លាប់បានជាប់ពន្ធនាគារអស់រយៈពេលជាច្រើនខែបន្ទាប់ពីប្រៀបធៀបដោយចំអកអំពីការបិទគប់ប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 នៅកម្ពុជាជាមួយនឹងជំងឺមាន់គណៈកម្មការនៃក្រុមអ្នកជំនាញច្បាប់អន្តរជាតិធ្លាប់បានរិះគន់ជាយូរមកហើយចំពោះការបៀតបៀនតាមប្រព័ន្ធផ្លូវច្បាប់និងក្រៅប្រព័ន្ធផ្លូវច្បាប់របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទៅលើគូប្រជែងក៏ដូចជាការបំពានសិទ្ធិមនុស្សទូលំទូលាយជាងនេះលោក Darren Tan ទីប្រឹក្សាផ្នែកផ្លូវច្បាប់នៃគណៈកម្មការនេះប្រចាំតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បានថ្លែងថាសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមហ៊ុន Meta មកលើគណនីបណ្ដាញសង្គមរបស់លោកហ៊ុនសែនពោពេញដោយភាពគួរឲ្យចោទសួរលោកបានបន្តថាក្រុមហ៊ុន Meta មិនត្រឹមតែមិនបានបិទគណនីរបស់លោកហ៊ុនសែនតែប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុននេះថែមទាំងមិនបានធ្វើអ្វីទាល់តែសោះដើម្បីដាក់ពិន័យលើមេដឹកនាំកម្ពុជាដោយយូរអង្វែងរូបនេះក្រៅពីការដកចេញនៅវីដេអូដែលបង្ហាញការបំពានលោក Darren Tan ថ្លែងថាខ្ញុំគិតថានេះបង្ហាញជាសារប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់មួយថាលោកហ៊ុនសែនអាចធ្វើអ្វីបានតាមតែលោកចង់ធ្វើលោកអាចនិយាយអ្វីដែលលោកចង់និយាយអាចធ្វើអ្វីតាមតែទំនឹងចិត្តដោយមិនមានផលវិបាកខ្ញុំគិតថានេះគឺជារឿងគួរឲ្យខ្វល់ខ្វាយបំផុតសម្រាប់ពួកយើងជុំវិញសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមហ៊ុនមេរ៉ានីលោកឋានក៏បានកត់សម្គាល់ពីគោលបំណងនៃការបកស្រាយប្រកបដោយភាពប្រុងប្រយ័ត្នរបស់ក្រុមហ៊ុនមេដាពីការដែលខ្លួនផ្ដល់អាទិភាពចំពោះការបញ្ចេញមតិនិងសេរីភាពសារព័ត៌មានជាជាងការព្រួយបារម្ភអំពីអំពើហិង្សានយោបាយលោកបានថ្លែងទៀតថា អ្វីដែលថិតនៅក្នុងចិត្តមនុស្សភាគច្រើនគឺថានៅទីបំផុតសេចក្តីសម្រេចនេះគឺផ្អែកលើការពិចារណាលើផ្នែកអាជីវកម្មពីព្រោះក្រុមហ៊ុនមេដាមានការវិនិយោគសំខាន់នៅកម្ពុជាលោកថានបានថ្លែងបន្ថែមថាស្របពេលដែលលោកត្រាំចាក់ចេញពីសិទ្ធិវិមានកាលពីឆ្នាំ2021នៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនមេដាបានសម្រេចលើកណន័យរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិករូបនេះលោកហ៊ុនសែនបានផ្ទេរអំណាចទៅឲ្យកូនប្រុសរបស់លោកប៉ុន្តែលោកនៅតែមានឥទ្ធិពលខ្លាំងនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយក្រុមហ៊ុនមេដាដឹងច្បាស់ពីផលវិបាកដែលអាចកើតមានប្រសិនបើខ្លួនបិទកណន័យរបស់លោកហ៊ុនសែន
អ្នកស្រីអ៊ីលីណាណូអ្នកជំនាញផ្នែកសន្តិសុខអាស៊ីប្រចាំវិទ្យាស្ថាន Carnegie Endowment for International Peace បាននិយាយថាក្រុមហ៊ុនមេតាប្រហែលជាឈានដល់សេចក្តីសន្និដ្ឋានផ្នែកនយោបាយសមហេតុផលមួយដោយសារតែការផ្លាស់ប្តូរផ្នែកដឹកនាំនៅកម្ពុជាកាលពីពេលថ្មីៗនេះប៉ុន្តែអ្នកស្រីបានបន្ថែមថាការនេះគឺខុសពីសេចក្តីណែនាំរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលត្រួតពិនិត្យរបស់ខ្លួនហើយជាលទ្ធផលវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជំនឿទុកចិត្តលើសេចក្តីសម្រេចនេះអ្នកស្រីអ៊ីលីណាណូនិយាយក្នុងសម្ដីដើមថាប្រហែលមានការពិចារណាលើផ្នែកធុរកិច្ចផងដែរដែលមានឥទ្ធិពលមកលើសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមហ៊ុនមេតាដោយសារតែទូនាទីចម្បងដែលបណ្ដាញសង្គម Facebook មានក្នុងឆាកនយោបាយនៅកម្ពុជាពិតណាស់វាមិនបានជួយជ្រោមជ្រែងនោះទេដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានអបអរសាទរក្រុមហ៊ុនមេតានិងឲ្យតម្លៃលើសេចក្តីសម្រេចនេះក្រោយមកអ្នកស្រីបន្តក្នុងសម្ដីដើមថាបញ្ហានេះទំនងនឹងនាំឲ្យមានជារឿងអាក្រក់សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនមេតាដោយសារតែការគំរាមកំហែងអំពើហិង្សាអាចកើតមានជាការពិតយ៉ាងឆាប់រហ័សទៅដល់ចំណុចមួយដែលការព្យួរករណីអាចយឺតពេលទៅហើយក្រុមហ៊ុនមេតាបានឆ្លើយតបសំណើសុំការអធិប្បាយពី VOA ជុំវិញការរិះគន់នៅក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍នេះនោះទេលោក McColnell សហប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលត្រួតពិនិត្យបាននិយាយថាផលវិបាកពីសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមហ៊ុនមេតាគឺមានក្រៅពីអ្នកដែលរងការប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ពីការគំរាមកំហែងពីសំណាក់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោក McColnell ថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថានេះមិនត្រឹមតែចំពោះស្ថានភាពនៅកម្ពុជាប៉ុណ្ណោះទេក្រុមហ៊ុនមេតាមិនបានធ្វើអ្វីគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីរារាំងបុគ្គលដែលស្វះស្វែងកេងចំណេញពីបណ្ដាញសង្គមរបស់ខ្លួននៅក្នុងបែបផែនស្រដៀងគ្នានេះលោកមកខាន់បានបន្តក្នុងសម្ដីដើមថាដូច្នេះសេចក្តីសម្រេចរបស់យើងបានកត់សម្គាល់ការខកខានក្នុងការដាក់កំហិតលើការប្រើប្រាស់សម្ដីបំពាននៅក្នុងបរិយាកាសនយោបាយដែលលំហស៊ីវិលត្រូវបានធ្វើឲ្យរួមតូចនិងសិទ្ធិក្រោមការគម្រាមកំហែងមិនបានការពារការបញ្ចេញមតិនោះទេវាបានបង្កជាផលវិបាកបញ្ច្រាស់មកវិញដោយនាំឲ្យមានការគម្រាមកំហែងច្រើនជាងមុននិងការបំបិទទស្សនៈទូលំទូលាយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រាន
ិងខ្ញុំហុងចិន្តា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រោយក្រុមហ៊ុនមេថាសម្រាប់ច្រានចោលការណែនាំរបស់ក្រុមប្រឹក្សាទូតវិនិតរបស់ខ្លួនឲ្យផ្អាកគណនី Facebook របស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាគឺលោកហ៊ុនសែនសហប្រធានក្រុមប្រឹក្សាទូតវិនិតនេះបាននិយាយថាភាពអសកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនមេថាគឺជាការខកខានក្នុងការធានាថាបណ្ដាញសង្គមរបស់ខ្លួនព្យាយាមរារាំងអំពើហិង្សាលោក Colin Mines អ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានឲ្យ VOA បានតាក់ទងទៅកាន់សមាជិក9នាក់នៃក្រុមប្រឹក្សាភិបាលត្រួតពិនិត្យរបស់ក្រុមហ៊ុនមេតាសម្រាប់ការអធិប្បាយជុំវិញរឿងនេះហើយទទួលបានការឆ្លើយតបក្នុងទម្រង់ជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោក Michael McConnell សហប្រធានក្រុមប្រឹក្សាត្រួតពិនិត្យនេះសូមឲ្យលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសន៍តាមអ៊ីមែលដែលប្រែសម្រួលដោយលោកចាប់ចិត្រានិងអ្នកនាងហុងចិន្តាដូចតទៅ
តើលោកយល់យ៉ាងណាចំពោះហេតុផលរបស់ក្រុមហ៊ុនមេរ៉ាក្នុងការសម្រេចផ្ទុយពីសេចក្តីណែនាំឲ្យព្យួរគណនីរបស់លោកហ៊ុនសែន
ពិតណាស់យើងមានក្តីសោមនស្សដែលក្រុមហ៊ុនមេតាបានសម្របជាមួយនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់យើងនៅក្នុងការដកចេញនូវការបង្ហោះជាវីដេអូដែលលោកហ៊ុនសែនគំរាមកំហែងវាយប្រហារលើគូប្រជែងនយោបាយនិងដំបងនឹងការវាយប្រហារពីសំណាក់ក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងរូបលោកប៉ុន្តែយើងមានការខកចិត្តដែលក្រុមហ៊ុនមិនបានទទួលយកសេចក្តីណែនាំបន្ថែមរបស់យើងនៅក្នុងការព្យួរគណនីរបស់លោកជារឿងលំបាកក្នុងការស្រមៃមើលឃើញករណីច្បាស់ក្រឡាជាងនេះដែលមេដឹកនាំនយោបាយប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមដើម្បីសម្លុតគំរាមកំហែងក្រុមប្រឹក្សាភិបាលបានផ្អែកលើជំនាញពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលបានបញ្ជាក់លម្អិតពីនិន្នាការអាកប្បកិរិយាគួរឲ្យព្រួយបារម្ភពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអង្គការ Freedom House បានពណ៌នាអាកប្បកិរិយានេះជាអំណាចផ្ដាច់ការតាមប្រព័ន្ធ Digital ដែលការប្រើប្រាស់និងការត្រួតពិនិត្យលើបណ្ដាញសង្គមដោយរដ្ឋាភិបាលត្រូវបានប្រើដើម្បីរឹតបន្តឹងនិងគម្រាមកំហែងគណបកប្រឆាំងសេចក្តីសម្រេចរបស់យើងបានដាក់ចេញជាសេចក្តីណែនាំច្បាស់មួយទៅកាន់ក្រុមហ៊ុន Meta ដើម្បីរៀបរៀងបុគ្គលសាធារណៈដែលកេងចំណេញពីបណ្ដាញសង្គមដើម្បីបំផុសបំភើហិង្សាភាពអសកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន Meta គឺជាការខកខានក្នុងការធានាថាបណ្ដាញសង្គមរបស់ខ្លួនមិនបានរួមចំណែកទៅលើការបង្កការប៉ះពាល់ទាំងនេះយើងសូមរសារចំហស្របតាមសេចក្តីណែនាំរបស់យើងនិងជំរុញឲ្យក្រុមហ៊ុន Meta ចាត់វិធានការប្រកបដោយផ្លែផ្កាដើម្បីរៀបរៀងការប្រើប្រាស់មិនសមស្របដូចនេះ
តើលោកយល់យ៉ាងណាចំពោះហេតុផលរបស់ក្រុមហ៊ុន Meta ក្នុងការសម្រេចប្រឆាំងនឹងសេចក្តីណែនាំដើម្បីបញ្ជាក់ឬផ្លាស់ប្តូរគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនឲ្យថ្លឹងថ្លែងបរិបទដែលពលរដ្ឋស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងសងសឹកជាបន្តបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្លួននោះ
ការលើកឡើងថាគោលនយោបាយរបស់ក្រុមហ៊ុន Meta ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមេដឹកនាំនយោបាយគួរតែត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅក្រោមកលាទេសៈកំណត់ជាក់លាក់លម្អិតនោះបានបង្កជាមន្ទិលមកលើគោលបំណងនៃគោលនយោបាយនេះក៏ដូចជាសមត្ថភាពការពារប្រឆាំងនឹងការបំពានផ្សេងៗដោយសារប្រវត្តិប្រព្រឹត្តការបំពានសិទ្ធិមនុស្សរបស់លោកហ៊ុនសែនវាច្បាស់ណាស់ក្រុមហ៊ុន Meta មិនអាចរងចាំឲ្យមានការគំរាមកំហែងដើម្បីຈັດវិធានការនោះទេហើយនៅក្នុងករណីនេះក៏មានសេចក្តីណែនាំដើម្បីផ្អែកមូលដ្ឋានលើផងដែរនៅក្នុងបរិបទទូលំទូលាយជាងនេះជាលទ្ធផលនៃការណែនាំរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលបន្ទាប់ពីការពិនិត្យលើការផ្ជួលគណនីរបស់អតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump ក្រុមហ៊ុន Meta បានធ្វើការផ្លាស់ប្តូរសំខាន់សំខាន់ដូចជាដាក់ចេញជាគោលនយោបាយដោះស្រាយវិបត្តិប្រកបដោយភាពលំអិតនៅក្នុងស្ថានភាពដែលមានហានិភ័យខ្ពស់និងបង្ហាញរចនាសម្ព័ន្ធច្បាស់ជាងមុនពីរបៀបដែលខ្លួននឹងរដ្ឋបិតគណនីបុគ្គលសាធារណៈអំឡុងពេលមានភាពចលាចលសង្គមនេះគឺជាជំហានល្អដំបូងនៅលើក្រដាសប៉ុន្តែការមិនមានឆន្ទៈប្រើប្រាស់ចំណាត់ការទាំងនេះសម្រាប់បរិបទដូចនេះបានបង្កជាចំណត់ធ្ងន់ធ្ងរក្រុមហ៊ុនត្រូវតែសម្របសម្រួលពិនិត្យលើបរិយាកាសនយោបាយដែលពលរដ្ឋបន្តស្ថិតនៅក្រោមការគម្រាមកំហែងអំពើហិង្សាពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលរបស់ពួកគេ
តើសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមហ៊ុន Meta ក្នុងករណីលោកហ៊ុនសែននេះនឹងបង្កើតជាគំរូអ្វីតទៅនឹងបញ្ហាអកប្បកិរិយាសមរម្យសម្រាប់មេដឹកនាំនយោបាយនៅលើបណ្ដាវេទិកាបណ្ដាញសង្គមរបស់ក្រុមហ៊ុន Meta នោះ
សេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមហ៊ុន Meta បង្ហាញជាសារដ៏ខុសមួយទៅកាន់មេដឹកនាំនយោបាយដែលបំពានច្បាប់ថាពួកគេនឹងមិនរ៉ាប់រងចំពោះទង្វើរបស់ខ្លួននោះទេនេះមិនត្រឹមតែជាស្ថានភាពនៅក្នុងកម្ពុជាប៉ុណ្ណោះទេក្រុមហ៊ុន Meta មិនបានធ្វើគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបង្អាក់បុគ្គលដទៃទៀតដែលព្យាយាមកេងចំណេញពីបណ្ដាញសង្គមរបស់ក្រុមហ៊ុនក្នុងបែបផែនស្រដៀងគ្នា
តើលោកគិតថាប្រជាជនខ្មែរស្ថិតក្រោមការគំរាមកំហែងខ្លាំងជាងមុនទេនាពេលអនាគតពីព្រោះក្រុមហ៊ុន Meta បានបដិសេធមិនគោរពតាមសេចក្តីណែនាំរបស់ក្រមប្រឹក្សាភិបាលត្រួតពិនិត្យយ៉ាងដូចនេះ
យើងមិនស្ថិតក្នុងគោលជំហរណាមួយក្នុងការព្យាករណ៍នោះទេប៉ុន្តែសេចក្តីសម្រេចរបស់យើងគឺច្បាស់ថាក្រុមហ៊ុន Meta ត្រូវតែធ្វើអ្វីច្រើនជាងនេះដើម្បីការពារមេតិកាដែលបង្កការប៉ះពាល់នៅក្នុងបរិបទដែលពលរដ្ឋក្រោមការបន្តគំរាមកំហែងអំពើហិង្សាសងសឹកពីរដ្ឋាភិបាលរបស់ពួកគេដោយសេចក្តីសម្រេចរបស់យើងបានកត់សម្គាល់ការខកខាននៅក្នុងការដាក់កំហិតលើសម្ដីបំពានយ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងបរិយាកាសនយោបាយជាទីដែលលំហស៊ីវិលត្រូវបានធ្វើឲ្យរួមតូចនិងស្ថិតក្រោមការគំរាមកំហែងរួចទៅហើយមិនបានការពារការបញ្ចេញមតិនោះទេវាអាចមានផលវិបាកបញ្ច្រាស់ទៅវិញដោយនាំឲ្យមានការបំពានបន្ថែមនិងការបំបិតការបញ្ចេញមតិទូលំទូលាយជាងនេះយើងនឹងបន្តជំរុញឲ្យក្រុមហ៊ុន Meta ធ្វើការការពារសិទ្ធិមនុស្សឲ្យបានប្រសើរជាងមុននិងធានាថាបណ្ដាញសង្គមរបស់ខ្លួនមិនបង្កការប៉ះពាល់ដល់សុចរិតភាពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនោះទេនេះជាហេតុផលមួយដែលយើងចាត់អធិភាពលើការផ្ដោតរបស់យើងនៅក្នុងការរួមបញ្ចូលការការពារការបោះឆ្នោតនិងលំហស៊ីវិលជារឿងសំខាន់នៅក្នុងការជំរុញឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះរាល់ភាគីណាមួយដែលបង្កការប៉ះពាល់ដល់លំហស៊ីវិលឬស្វះស្វែងបំផុសអំពើហិង្សាហើយក្នុងនោះរួមមានមេដឹកនាំនយោបាយផងដែរ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមមកលោកអ្នកបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.